Dosendon äänikirja. Katariina Hakaniemi. Hän kuuli lintujen laulavan. Äänitys. Silensio, Helsinki, 2025. Lukija. Hanna-Maija Nikander. Aluksi. Tämä on nuorisopsykiatri Mikaela Blomqvist-Lyytikäisen tarina. Kirja perustuu Mikaelan haastatteluihin, viesteihin ja hänen luovuttamaansa autenttiseen lähdemateriaaliin, kuten päiväkirjoihin, erilaisiin asiakirjoihin ja runsaaseen sähköpostikirjeen vaihtoon, sekä tausta-artikkeleihin. Mikaela on voinut kirjan alun tapahtumien aikana 2010-luvun alussa huonosti ja dissosioinut paljon, ja siksi hänen omat muistijälkensä kyseisiltä ajoilta ovat osin hatarat. Varmistettuja faktoja, joiden avulla olen täydentänyt aikajanan mahdollisimman yhtenäiseksi, olen saanut muun muassa HYKSin potilasasiakirjoista, jotka Mikaela ystävällisesti tilasi käyttööni. Olen haastatellut Mikaelan läheisesti tuntevia ihmisiä, kuten entistä psykiatria, nykyistä työnohjaajaa sekä ystävää ja puolisoa. Tämä pieniltä osin dramatisoitu tarina on kirjoitettu yllä mainittujen lähteiden pohjalta, Mikaelan näkökulmaa, muistikuvia ja toiveita kunnioittaen. Mikaela ja hänen puolisonsa Timo sekä työnohjaaja Raija esiintyvät kirjassa omilla etunimillään. Oikeaa etunimeä käytetään myös muutamista Mikaelan sukulaisista. Perheen ulkopuolisille henkilöille, kuten terapeuteille, psykiatreille ja muille auttajille, on keksitty nimi, joka ei viittaa heidän henkilöllisyyteensä mitenkään. Kirja on kirjoitettu vertaistueksi ja avuksi traumoja kokeneille sekä muille tiedonjanoisille, joita erilaiset elämäntarinat kiinnostavat. Se on omistettu kaikille heille, jotka Mikaelan tavoin uskovat, ettei toivotonta tapausta ole. Kouvolassa, elokuussa 2025. Katariina Hakaniemi. Prologi. Enhän minä voi mennä psykiatriseen hoitoon. Minähän olen itse psykiatri. Mikaela painautui tuolinsa selkänojaa vasten, kuin olisi ollut äkilliseen kiihdytykseen lähteneen auton kyydissä. Sydän takoi rintalastan alla ja hän tunsi itsensä lopen uupuneeksi. Uni oli viime aikoina tullut vasta aamuyöstä, silloinkin katkonaisena ja levottomana. Hän oli leijunut päiviä jossakin itsensä yläpuolella tietämättä, miten pääsisi takaisin kehoonsa. Kädet olivat tarranneet sängyn laitaan, luomien alla oli lepattanut pelko. Viime kuukausien tapahtumat olivat tehneet hänen elämästään painajaisen. Tapahtumista oli vaikea kertoa kenellekään muulle kuin Beritille. Ja nyt juuri Berit, joka terapeuttina tunsi hänen tarinansa parhaiten, oli ehdottanut, että hän menisi psykiatriseen sairaalaan osastojaksolle. Mikaelan kehon läpi kulki niin voimakas värähdys, että hän säpsähti. Joutuisiko hän antamaan periksi ajatukselle, joka vielä puoli vuotta sitten olisi ollut täysin järjetön? Kerrassaan mahdoton. Häpeällinen ja tuhoisa. Lopullinen ja kaoottinen. Aiemmin samana päivänä Mikaela oli istunut kotona keittiön pöydän ääressä ja yrittänyt keskittyä päivän lehteen, joka oli Timon jäljiltä jäänyt auki urheilusivujen kohdalta. Hän oli aistinut lehdestä lähtevän miedon painomusteen tuoksun ja ottanut kulauksen kahvistaan, yrittänyt fokusoida ajatuksensa päivän uutisiin. Ne tuntuivat yhdentekeviltä. Yhtäkkiä samat omituiset, koko kehon lävistäneet muistot olivat ottaneet hänestä niin tiukan otteen, että hänen oli mentävä tuuletusikkunan luokse hengittelemään. Hän oli painanut huulensa tummanvihreää säleikköä vasten ja imennyt itseensä raitista ilmaa, puhunut itselleen rauhoittavasti. Pakokauhu oli pitkistä, syvistä hengityksistä huolimatta pyrkinyt pintaan ja päässyt. Hän oli noussut ylös tuolilta, puristanut pöydän reunaa ja huohottanut pois säikähdystään. Illalla hän oli kirjoittanut sähköpostia psykiatrilleen Johannalle ja selittänyt seikkaperäisesti, miten voi. Hän oli kuvaillut, miten hänen kehonsa aina vain reagoi voimakkaasti traumaattisiin lapsuusajan hyväksikäyttömuistoihin, jotka olivat palautuneet hänen mieleensä runsas vuosi sitten. Kuin keho olisi pitänyt kirjaa kaikesta, mitä sille oli tehty, ja halusi nyt esitellä yksityiskohtaiset muistiinpanonsa. Miksi hän muisti tällaisia asioita vasta nyt? 40.